สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณอนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
พบกับเราสองคนค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรนะคะซึ่งเราจะจัดรายการสดกันนะคะคุณปุ้ยเนา
ะ
ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาที
ทุกวันพุธ
ทุกวันพุธด้วยท่านผู้ฟังท่านใดนะคะตอนนี้หมุนคลื่นแม่เจอเราสองคนแล้วนะ
หยุดนิดนึง
หยุดฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้เลยนะคะที่หมายเลขค่ะ
02-503-2682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์นะคะนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ชุมชนหนองว่าอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมชุมชนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นชุมชนต้นแบบ
เหมือนตัวอย่างใช่ไหม
ทางด้านการเกษตรนะคะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่ค่ะช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะท่านคืออาจารย์พี่บูลเจียมอนุกูลกิจปัจจุบันนี้ท่านได้เขียนเอกสารการสอนนะคะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ด้วย
ของเราเองของมสท
ใช่แล้ววันนั้นได้พูดคุยกับท่านนะคะท่านก็บอกว่ายินดีที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวหอมมะลิและตอนนี้นะคะได้ทราบมาว่าท่านเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหอมมะลินี่แหละเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าข้าวหอมมะลิของไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง
แนวโน้มเป็นยังไง
แล้วปัจจุบันนี้ได้ข่าวว่าคนต่างชาตินี้นะคะจะจดสิทธิบัตรของข้าวไทย
นำข้าวของเราไปจดสิทธิบัตร
จะเป็นอย่างไรนะคะ
ผลกระทบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็รอฟังจากช่วงเกษตรเสวนานะคะ
ค่ะ
แล้วก็ช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นการนำเสนอเกรดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตหรือว่านำสินค้าทางด้านการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดแล้วนะคะยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เลี้ยงปลาในฟางข้าว
ด้วยฟางข้าว
ด้วยฟางข้าว
เราเคยนำมาเสนอเรื่องนึงก็คือการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะคะอันนั้นคือข้าวที่ยังไม่ออกรวงแต่อันนี้คือฟางข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะพอเวลาเราเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นฟางต้น
ต่อข้าวใช่ไหม
นะมันจะเหลือเป็นฟางต้นๆเราสามารถนำฟางอันนี้แหละมาใช้เลี้ยงปลาได้เขามีวิธีการอย่างไรติดตามได้จากช่วงเกษตรเสวนานะคะ
ค่ะช่วงนี้ไปพบกับช่วงระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอถึงเรื่องของชุมชนต้นแบบพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรนะคะคือเราได้มีการทำการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะว่าอะไรเนี่ยคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่านะคะที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้นะคะกลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรนะคะโครงการหมู่บ้านเกษตรกรหนองว่านะคะเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ยากไร้นะคะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะพระราชทานแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยได้มาดำเนินการนะคะอันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยนะคะส่วนการดำเนินการของโครงการโครงการนี้นะคะขึ้นอยู่เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ประสานคือประสานแรกก็คือจากฝ่ายราชการส่วนท้องถิ่นหรือว่าอำเภอนั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผิดชอบในการรวบรวมพื้นที่นะคะที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ๆเนี่ยจำนวน 1,000 กว่าแปลงทีเดียวซึ่งสภาพพื้นดินของแปลงเนี่ยเป็นดินทรายที่เสื่อมสภาพแล้วเพราะปลูกอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสภาพเนี่ยเป็นอยู่บนที่ดอนในตำบลบ้านซ่อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อนำที่ดินอันนี้นะคะมาจัดรูป เป็นที่ดินใหม่แล้วก็แบ่งเป็นแปลงละ24ไร่พร้อมกับจัดสร้างบ้านพักซึ่งมีห้องน้ำห้องนอนพร้อมคือเป็นบ้านพักที่อยู่ในที่ที่แบ่ง24ไร่นี้นะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่ของ24ไร่เนี่ยเพื่อทำโรงเรือนเลี้ยงสุกรนะคะนอกจากนี้ก็ยังรับภาระในการจัดระบบของสาธารณูปโภคต่างๆเช่นมีถนนมีไฟมีสถานีอนามัยโดยทางโครงการเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนนะคะและที่สำคัญก็คือโครงการนะคะยังได้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าโครงการอีกด้วยร่วมกับธนาคารแล้วก็เครือบริษัทเอกชนต่างๆนะคะประสานที่สองก็คือร่วมกับธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อจะให้เงินทุนในการสนับสนุนในด้านของสินเชื่อส่วนประสานที่3ก็คือเกษตรกรนะคะจำนวน50ครอบครัวที่จะมาเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านหนองว่าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทุกคนเนี่ยมีฐานะยากจนไร้ที่ดินทำกินเป็นของตนเองแล้วก็ประสานที่4ก็คือโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนคือบริษัทภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะคือเขาบอกว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เนี่ยดำเนินโครงการมาเรื่อยๆ35ปีนี้36ปีแล้วนะคะแล้วก็จากเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดได้นะคะคือมีที่ดิน24ไร่เป็นของตัวเองจากการที่ตัวเองไม่มีอาชีพอะไรเลยก็สามารถเลี้ยงสุกรได้อย่างมืออาชีพจากที่ไม่มีความรู้ก็สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลเป็นในนามของบริษัทชื่อหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการกันเองมีประสิทธิภาพด้วยทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสามารถส่งเสียลูกหลานไปเรียนหนังสือได้สูงเกษตรกรมีความภาคภูมิใจมากนะคะแล้วอะไรล่ะคะคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าแห่งนี้นะคะ
ผลผลิตหรือเปล่า
เรามาดูกันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะคะในนี้เขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ประสบความสำเร็จมีอยู่ด้วยกัน7ประการประการแรกก็คือผู้นำมีความเข้มแข็งนะคะอันนี้ถือเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ประสบความสำเร็จซึ่งถ้าเกิดว่าผู้นำมีความเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกบ้านมีความฮึกเหิมเนาะ
ค่ะใช่
แล้วโอ๊ยต้องสู้นะลูกบ้านก
็ไปรอดแน
่จะสู้ตามผู้นำของเรานะคะประการที่สองก็คือมีการรวมกลุ่มกันโดยหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
นี่ยากนะ
มีการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นนิติบุคคลในนามของบริษัทอย่างที่บอกว่าจัดในรูปของบริษัทหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าจำกัดนะคะโดยมีการนำระบบของการบริหารจัดการรูปแบบของเอกชนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการมีประธานแล้วมีการมีได้เงินเดือนด้วยนะแต่เขาก็กินเงินเดือนคือสมัยตั้งใหม่ๆนี่ก็คือ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะกินเงินเดือนไม่มาก
ค่ะ
นะคะก็ประมาณ 1,500 บาทมีค่าตอบแทนให้เพื่อว่าเป็นแรงจูงใจ
ให้ทำงานต่อ
ไปให้ทำงาน แล้วก็ประการที่3ก็คือมีการพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยให้มีคุณภาพดีแล้วก็มีมาตรฐานสูง
อันนี้สำคัญนะ
ซึ่งเป็นการทำให้ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็มีราคาที่สูง
เป็นที่ต้องการ
เกษตรกรจะได้มีความขยันเนาะเวลาทำออกมาแล้วผลผลิตของเราเนี่ยออกสู่ตลาดแล้วได้รับ
คนซื้
ผลตอบรับดีมากราคาดีโอ้โหมันมีกำลังใจจะทำเนาะ
อ
ันนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ประการที่สี่นะคะมีการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ความรู้กับเกษตรกรก็คือสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นลูกของอบต.แต่สมัยก่อนนั้นคือเป็นเกษตรอำเภอนะคะเกษตรอำเภอนี่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ในด้านทักษะความชำนาญให้สร้างให้เกษตรกรมีอาชีพมีจิตสำนึกนะคะแล้วก็มีการใช้
เทคโนโลยีด้วย
ร่วมด้วยใช้สารเคมีน้อยลงนะแล้วก็ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะ
แล้
วก
็ธรรมชาติ
ใช่ข้อที่5ก็คือมีนวัตกรรมทางความคิดนะคะโดยการนำความรู้ทางการเกษตรเนี่ยผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทเอกชนนะคะที่ ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร
คือให้มีความรู้ใหม่ๆแล้วก็ยอมรับง่ายๆขึ้น
ก็คือร่วมมือกันหลายๆฝ่ายช่วยกันนะคะมีการอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจะให้เลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรเพราะว่าด้วยสภาพของดินเนี่ยเป็นดินปนทรายที่เพาะปลูกไม่ขึ้นแล้ว
เวลาหมูอุจจาระแหมได้อุจจาระดีไหมสุขภาพดีก็จะทำให้ปุ๋ยได้นะ
ใช่เขาก็จะมีการหมักทำก๊าซขึ้นมาเพื่อใช้เองภายในหมู่บ้านก็เป็นการประหยัดนะคะ
ค
่ะประการที่หกนะคะมีการบริหารพื้นที่ภายในหมู่บ้านให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าทุกพื้นที่นะคะโดยมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยทำอาชีพอย่างอิสระนะคะแล้วก็เลือกตามความชอบความถนัดของตนเองซึ่งไม่ใช่ว่าจะผูกอยู่กับการเลี้ยงหมูอย่างเดียวนะคะ
ถนัดอะไรก็ไปทำอย่าง
น
ั้น
คือแต่ส่วนหนึ่งของพื้นที่เนี่ยเขาจะกันเอาไว้เพื่อให้ทำฟาร์มก็ไม่ต้องใหญ่มากเพียงแต่ว่าแรกทำก็คือพอเลี้ยงได
้
พอเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำอย่างที่เราบอกนะคะ
ค่ะ
ประการสุดท้ายค่ะสร้างผู้สืบทอดเจตนารมณ์อันนี้สำคัญมากนะคะ
ค่ะ
คือเขาจะมีกุศโลบายนะคะให้ลูกหลานเนี่ยสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้โดยผ่านโครงการมักคุเทศน้อยมีการนำคณะผู้สนใจเนี่ยมาเยี่ยมชมมาดูงานที่นี่นะคะ
มักคุเทศน้อยนำพาไป
ก็คือปลูกฝังเด็กๆคือเขาทำเป็นขั้นตอนมาตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขามีการทำอย่างที่เราบอกว่า35ถึง36ปีมานี้มันก็ปลูกฝังเด็กๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะพัฒนาการจากที่เขามีรายได้แค่ 1,500 แต่มันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้นะคะเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็มีฟาร์มที่เรียกว่าใหญ่โตนะคะครบวงจรเรียกว่าเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดฉะเชิงเทราเลย
ค่ะดิฉันชอบมากเลยนะที่มีมักคุเทศน้อยเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชนต้นแบบแห่งนี้ถ้ายังไงอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีอนุชนรุ่นหลังนะที่จะสืบ
ปลูกฝังเขาเรียกว่าเลยนะปลูกฝังแล้วก็ถ่ายทอดความคิดนะคะบางคนจะคิดว่าเอ๊ะพ่อแม่ทำนาเราไม่อยากทำนาเลยอะไรอย่างนี้สมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เราต้องหันกลับมาดูนะคะว่าประเทศของเราเป็นประเทศเศรษฐกรรมนะคะ
เศรษฐกรรมใช่
ก็หันกลับมาสนใจให้ความสนใจกับเรื่องของการเกษตรให้มากขึ้นนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่คุณนงรักได้มาเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันค่ะ
ให้มันแล้วไปHey, man, now, now, fight.
ก็ให้มันแล้วแล้วไป
สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะท่านอาจารย์พี่บูลย์เจียมอนุกูลกิจก็อยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นนำว่าตอนนี้อาจารย์ได้ไปต่างจังหวัดอาจารย์บอกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าที่ไหนคะ
อ๋อที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่เขาเรียกกันว่าทุ่งหมาหินครับ
ทุ่งหมาหินวันนี้อาจารย์มาทำอะไรคะ
อ๋อมาเริ่มโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
อ
ินทรีย์เพื่อการส่งออกครับในเขตตุ้งหมาอยู่จังหวัดอุบลราชธานี
ค่ะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ก็คือว่าเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเป็นไปตามมาตรฐานของอินทรีย์คร
ับ ค่ะในเรื่องของข้าวอินทรีย์อาจารย์คิดว่าไปตามมาตรฐานตรงนี้มียังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกข้าวค่ะอาจารย์คะจะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
อ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่เราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในฐานะที่ตลาดผู้บริโภคเนี่ยแต่ผู้บริโภคเรียกร้องในเรื่องของอาหารสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นประเทศเยอรมันประเทศเนเธอร์แลนด
์
ซึ่งเขาเคร่งครัดต่อคุณภาพของสุขอนามัยดังนั้นข้าวหอมมะลิอินทรีย์เนี่ยก็มันก็คือข้าวที่ปราศจากการใช้สารเคมีนะดังนั้นไอ้ส่วนตรงนี้นี่ก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขกับผู้บริโภคที่ไอ้กระบวนการผลิตเนี่ยมันอาจจะมีความพิถีพิถันก็เลยทำให้ผู้บริโภคที่เป็นผู้ได้รับบริโภคสินค้าเหล่านี้เขาได้รับความสุขเขาก็ยินดีจ่ายซื้อในราคาที่แพงขึ้น
แพงขึ้นค่ะ
มันก็เป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตทำการผลิตในระดับมาตรฐานอินทรีย
์ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะเชิญค่ะถ้าผู้ฟังของเรานี่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคส่วนที่อาจารย์ได้มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์นะคะตรงนี้อาจารย์ได้มีแนวทางบอกกับเกษตรกรยังไงบ้างคะ
คือในลักษณะการส่งเสริมที่จะให้เกษตรกรทำการผลิตเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจว่าจะต้องไม่ให้เกิดพยายามปิดประตูความเสี่ยงในเรื่องของว่าผลิตมาแล้วต้องมีที่ขายขายแล้วต้องได้ราคาตามมาตรฐานอินทรีย
์
ฉะนั้นถ้าบอกว่าตอนนี้ถามว่าผมมีตลาดไหมผมก็บอกว่าผมก็รู้จักจากบรรดาผู้ส่งออกข้าวเนี่ยซึ่งเขาก็แจ้งผมสัญญาณมาบางบริษัทก็บอกว่าต้องการข้าวอินทรีย์แต่ต้องเป็นอินทรีย์จริงนะแล้วก็ต้องเป็นอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ราคาแตกต่างกันไหมคะอาจารย์คะ
ราคาแตกต่างกันครับเพราะว่าอย่างกรณีถ้าอยู่ในระดับข้าวเปลือกน
ะ
ถ้าข้าวเปลือกหอมลิไม่เกี่ยวกับในโครงการจำนำน
ะ
ถ้าซื้อขายในตลาดเนี่ยราคาก็ถ้าอยู่ในเขตทุ่งราร้องไห้เนี่ยก็บอกว่า17,000 บาทต่อเกวียนนะน่าความชื้น75น่าความชื้น
15%
แต่ถ้าเป็นอินทรีย์เขาก็บวกไปอีก 3,000 บาท
ค่ะ
อันนี้เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เหมือนกับ 20,000 เลยนะคะเนี่ย
ใช่
ก็นี่ได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งโครงการอินทรีย์แต่ไม่ต้องพึ่งโครงการรับจำนำของรัฐ
อาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของมาตรฐานอินทรีย์ตรงนี้มีตัวเลขอะไรบ่งบอก
มีตัวบ่งชี
้ค่ะเป็นตัวชี้วัดอะไรไหมแต่ได้พูดถึงวิชาการเนอะ
เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นข้าว
เวลาไปส่งออกนอกอย่างเงี้ย
คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเป็นการแจ้งว่าถ้าทำอินทรีย์แล้วต้องการขายอินทรีย์เนี่ยก็คือต้องแจ้งแล้วเขาก็จะมี
ต้องมาตรวจใช่ไหมคะ
สมาคมมาตรวจแล้วรับรองเมื่อตรวจรับรองแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่รับรองเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีใบรับรองที่เป็นมาตรฐานอินทรีย
์
นะครับแต่นี่เรื่องตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำคนเดียวได
้
มันอาจจะต้อง
ไปนะคะ
ใช้ระยะเวลาประมาณสัก3 ปีนะจากวันนี้ถ้าเราเริ่มจะทำเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วง2 ปีเป็นช่วงระยะปรับเปลี่ยน
คือหมายความว่าข้าวอินทรีย์นี้จะต้องเป็นข้าวอินทรีย์ทำแบบทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ ห้ามใช้สารเคมี
อ๋อไม่มีเคมีเลยครับต้องไม่มีและอย่างนึงพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันจะต้องมีหลักประกันว่ามันจะไม่มีการปนเปื้อนจากเคมีภายนอกเข้ามาดังนั้นมันจะมีการดูพื้นที่ว่าเป็นบอร์ดอรี่เป็นไอ้ขอบมีวงขอบเขต อย่างเช่นถ้าคุณปลูกข้าวบนที่สูงเนี่ยก็แน่นอนล่ะมันก็จะไม่มีไอ้น้ำไหลขึ้นไปหาที่มันมีเคมีปนเปื้อนหรือถ้าไปปลูกในบริเวณพื้นที่ที่มันมีขอบเขตของแนวปิดกั้นมิดชิด มันก็จะไม่มีโอกาสปนเปื้อนหรือว่าทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหรือทั้งหมู่บ้านหรือทั้งทุ่งปลูกอินทรีย์กันหมดมันก็เป็นหลักประกันอันนึงที่เขาบอกว่ามันก็จะไม่มีเคมีปนเปื้อน
มั่นใจได้
มันจะเอ๊ะฉันคันในประเทศไทยแล้วก็หลากหลายจังหวัดที่อาจารย์ได้ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขามีการทำข้าวอินทรีย์กันค่อนข้างเยอะไหมคะเพราะที่จะส่งออกนอกที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือจริงๆแล้วพูดถึงแรงจูงใจว่ามันมีรายได้เพิ่มเนี่ยเกษตรกรหลายคนอยากทำแต่นี้ว่าถ้าทำแล้วไม่ได้ผูกพันกับตลาดไว้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าทำแล้วมันก็ไม่มีค่าตอบแทนแต่ถ้าเราทำโดยที่เรามีความผูกพันกับตลาดไว
้มั่นใจได้ว่าได้ราคาแน่นอน
ใช่เปรียบเสมือนมีพันธสัญญากัน
อันนี้เกษตรกรมั่นใจเลยว่าเอ๊ะแน่นอนค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้าวไทยของเราเนี่ยชาวต่างชาตินี้นิยมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้บอกว่ามีต่างประเทศนะมาเป็นคู่แข่งของเราตรงนี้จริงๆแล้ว
ข้าวไทยเป็นอะไรเหมือนกัน
ใช่
คืออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะว่าถ้าเราดูการแข่งขันเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาเซียนใหม
่ค่ะใช่
ซึ่งต้นทุนเขาต่ำเหมือนเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่แน่นอนละต้นทุนต่ำกว่าถ้าเราจะแข่งกันตรงๆเนี่ยเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได
้
ทีนี้ว่าถ้าเราบอกว่าเราก็หนีจากการผลิตข้าวคุณภาพต่ำหนีมาสู่ตลาดที่เป็นข้าวคุณภาพสูงเช่นข้าวหอมลินี้เราก็ไปเขาบอกว่าพอไปดูเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามก็ปลูกได้ไข่ข้าวหอมลิแต่เราก็พยายามบอกว่าข้าวหอมลิไทยเนี่ยหรือข้าวไทยเนี่ยมันคุณภาพมันดีกว่าข้าวประเทศเพื่อนบ้านเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการที่สร้างหลักประกันทางการตลาดอย่างเช่นเราพยายามจดทะเบียนเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเราก็ใช้ปลายี่ห้อที่เป็นการบ่งถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเรียกว่า GI Geographic Indication เหมือนอย่างไวน์ฝรั่งเศสนาฬิกาสวิสทีนี้เราบอกว่าข้าวหอมนี่ทุ่งกุหลาบร้องไห้แล้วเราประชาสัมพันธ์ให้ตลาดรู้จักเป็นที่ยอมรับคือเขาตลาดผู้บริโภคอย่างในตลาดจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้จักแล้วทุ่งกุหลาบร้องไห้ผลิตข้าวหอมนี่คุณภาพดีถ้าเป็นข้าวหอมนี่ทุ่งกุหลาบร้องไห้บริโภคแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอันนี้เป็นความรู้สึกไงแต่อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นมันสามารถที่จะทดสอบได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้ยินว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้
ดี
เขาก็บอกว่าดีเขาแพงหน่อยยินดีจ่ายเพราะของดี
อ
ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตอบแทนเป็นผลตอบแทนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่นั้นแต่นี้ก็มีบอกว่าอ่ะเมื่อปลูกแล้วได้ผลตอบแทนดีแต่เกษตรกรที่อยู่ที่ท้องที่อื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาใช้ไอ้สิ่งบ่งชี้ภาพทางวิสาที่นี่ถ้าคุณไม่ได้ปลูกข้าวในเขตทุ่งกุหลาบร้องไห
้
ทีนี้เราบอกว่าถ้ากรณีต่างประเทศอย่างเช่นเวียดนามปลูกข้าวหอมลิก็เป็นข้าวหอมลิเวียดนามก็ไม่ใช่ข้าวหอมลิทุ่งกุหลาบร้องไห้จะมาขายในราคาเดียวกับข้าวหอมลิทุ่งกุหลาบร้องไห้ก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องรักษาคุณภาพ
ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีด้วยค่ะเซ็ตเขามีคำถามหนึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าชาวต่างชาติจะจดสิทธิบัตรอันนี้ฟังถูก
เขาเรียกอะไรนะคะ
สิทธิบัตรเรื่องข้าวหอม
เรื่องข้าวหอมมะลิ
ครับผม
อาจารย์ได้ข่าวมาไหมคะ
ก็ได้ข่าวมานานแล้วเขาก็จดตั้งแต่สมัยสหรัฐอเมริกาเขาพยายามจดที่จัสมินไลท์แต่นี่ว่าบางครั้งเราก็ต้องฟังดูว่าจดในประเด็นอะไรจดในลักษณะของพันธุ์ข้าวที่เป็นสิทธิบัตรถ้าเป็นสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวมันก็เป็นของประเทศไทยอ่ะเรื่องของไอ้พันธุ์ข้าวพวกเนี้ย
ค่ะ
แต่นี่บางครั้งเขาไปจดในลักษณะให้เครื่องหมายการค้า อย่างเช่นข้าวตาดอกมะลิ
สัญลักษณ์โอเค
นี่ถามว่าจดได้ไหม
ข้าวตาดอกมะลิ
จดก็จดได้แต่เราอยากจะแย้งเราก็อยากจะแย้งเพราะว่าจะทำให้ผู้โลกทั้งโลกเนี่ยหลงผิดคิดว่าเป็นข้าวของมะลิแต่เป็นข้าวตาดอกมะลิมันบางทีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ
ชื่อคล้ายค
่
ะ
ค
่
ะ
ถามว่าจดอะไร
อ๋อ
แต่ถ้าจดเป็นลักษณะของไอ้โนฮาว ไอ้การผสมพันธุ์ข้าวเนี่ยมันก็ทุกชาวโลกก็รับรู้ว่าไอ้พันธุ์ข้าวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเป็นผู้กำหนดแล้วถ้าประเทศไทยเราจดสิทธิบัตรไว้คนอื่นก็จดไม่ได้แต่เขาบอกว่าเรื่องโนฮาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำถ้าไม่ได้ก๊อปปี
้
ถูกไหมแต่ต้องพิสูจน์อะว่าคุณไม่ได้ก๊อปปี้ต้องพิสูจน
์แต่ถ้าความรู้สึกของดิฉันคิดว่ายังไงถ้าขึ้นชื่อว่าข้าวไทยข้าวหอมมะลิเนี่ยมันน่าจะเป็นรากเหง้าของคนไทยอะคุณปุ้ยมีความคิดไหม
ใช่มันน่าจะเป็นของเราประเทศเรา
ประเทศเราเพราะฉะนั้นนี่อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าข้าวนี้เป็นข้าวจริงมาตั้งแต่บรรพบุรุษจริงๆแล้วเขาขุดค้นพบมาตั้งก่อนสมัยสุโขทัยข้าวเปลือกนี่อยู่ในดินในหินเพราะฉะนั้นมีมานานเราเป็นคนไทยยังไงก็ต้องรักษาพื้นแผ่นดินไทยประเทศที่เราปลูกข้าวคงค่อยปลูกข้าวต่อไปอย่าไปขายพื้นแผ่นดินอันนี้ให้กับคนต่างชาติอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะตรงนี้มีเวลาอีกสักนิดนึง
ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้แน่นอนฮะก็เป็นเรื่องที่คือเรื่องของสิทธิบัตรข้าวเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอันที่สองเราต้องรักษาแต่เราพยายามที่จะทำให้มันเกิดมูลค่าทางธุรกิจด้วยมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจนะ
ค่ะ
อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร
ค่ะอันนี้เราจะไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจตรงนี้ส่วนใดบ้างเผื่อคนที่อยู่ในวงตรงนี้จะเกษตรจะได้มีไอเดียด้วยค่ะอาจารย์
คือ
ที่ต่อยอด
คืออันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐพยายามช่วยในการผลักดัน
ค่ะ
แต่นี่ว่าการผลักดันตรงนี้เนี่ยมันก็ทำมานานแล้วถ้าเป็นไอ้รายยี่ห้อของภาคเอกชนเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมูลค่าเพิ่มก็ตกเป็นของเอกชนที่ทำใช่ไหม
ใช่
แต่นี่บางส่วนเนี่ยที่ภาครัฐเราพยายามทำอย่างเช่นทำตรายี่ห้อสาธารณะแต่แล้วก็มีการทำมาตรฐานแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์โฆษณาเนี่ยแต่ว่าทุกคนที่ทุกคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีสิทธิ์ใช้ถ้าข้าวของเกษตรกรนั้นได้คุณภาพมาตรฐานตามที่เราวางที
่
กำหนดก็มีสิทธิ์ใช้แล้วไอ้ตรายี่ห้อพวกนี้มันมีค่าในทางธุรกิจ
ก
็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได
้อันนี้ก็คือเหมือนเราสร้างแบรนด์นะให้เขาหน้าเชื่อถืออย่างน้อยเนี่ยข้าวเราถ้าทำดีมาอยู่แบรนด์ยี่ห้อนี้ก็ต้องเพิ่มมูลค่าได้ไปหมดอันนี้ก็ฝากผู้เกี่ยวข้องไว้พิจารณาด้วยเกษตรกรไทยเราจะได้ล้ำหน้าก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนั่นเองนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พิบูลย์เจมส์อนุกุลกิจนะคะผู้ในการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
Thank you. เกษตรน่ารู
้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเกษตรน่ารู้นะคะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมีวิธีการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกว่าวัสดุในประเทศไทยนะที่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยเนี่ยทั้งที่มันมีประโยชน์เนี่ยแต่กลับถูกทิ้งอย่างไร้คุณค่าเนี่ยมันมีอยู่2อย่างก็คือฟางข้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะซึ่งทั้ง2สิ่งนี้นะคะมีปริมาณมากทีเดียวในแต่ละปีแต่กลับที่มองแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าในเรื่องของการนำฟางข้าวมาเลี้ยงปลานี่นะคะเป็นความคิดของคุณมงคลทวีสินนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ที่ อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ค้นพบการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวซึ่งเขาค้นพบโดยบังเอิญด้วยนะคะกล่าวว่าคุณมงคลเนี่ยเคยเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแต่ก
็ดิฉันก็ยังงงเอ๊ะเอาฟางข้าวไปทำเป็นอาหารใช่ไหมเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะคือว่าประสบปัญหาขาดทุนเขาก็เลยยกเลิกนะคะแล้วก็นำฟางข้าวเนี่ยมาถมบ่อปลาเพื่อที่จะกลบบ่อแต่ปรากฏว่าเขาเห็นปลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยมากินฟางข้าวที่จมอยู่ในน้ำแล้วก็ฟางข้าวเนี่ยหมดไปเลยนะคะ
แสดงว่าเปื่อยแล้วนะเนี่ย
นี่ฟางข้าวก็ถมบ่อคุณอ้อยคิดดูน้อยแค่ไหนไม่น้อยเลยนะคะเยอะทีเดียวแล้วก็ปลากินจนหมดนะคะ
หมดบ่อ
ฟางข้าวเนี่ยหมดแล้วก
็
น้ำในบ่อก็ไม่เน่า
ค่ะ
นะคะแล้วเมื่อเขาลองจับปลามาดูเนี่ยสังเกตแล้วเขาจะเห็นว่าปลาเนี่ยมีสภาพที่อ้วนท้วนสมบูรณ
์เนื้อแน่น
อันนี้ก็เลยเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ฟางข้าวเนี่ยน่าจะนำมาเลี้ยงปลาได้นะคะ
แล้ว
อันนี้เป็นการจุดประกาย
นี่ดิฉันว่าไม่น่าจะแล้วถ้าเกิดว่าฟางข้าวหมดบ่อขนาดนั้นคุณปุ้ย
นะแล้วปลานี่แบบตัวใหญ่อ้วนมากเลย
มันก็เหมือนกับเรากินข้าวแล้วมีไขมันหรือมีคาร์โบไฮเดรตเนาะ
มันอาจจะเป็นวิตามินเอาคุณอ้อยดูอย่างสมัยก่อนที่เขาเลี้ยงควายเขาก็ให้กินหญ้าแล้วก็หน้าไหนที่ไม่มีหญ้าเนี่ยเขาจะให้กินฟางข้าวทำไมควายถึงอ้วนได
้ค่ะ
แสดงว่าในฟางข้าวก็คือต้นข้าวอ่ะเนาะมันต้องมีสารอาหารที่สมบูรณ
์สมบูรณ์สิคุณปุ้ยนะ3เดือนไม่ใช่หรอกว่าเราจะเก็บเกี่ยว
เราหันมาดูอันนี้ต่อแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะเขาก็เลยคิดมีความคิดที่ว่าจะลงมือทำอย่างจริงจังนะคะเขาก็เลยทำการพิสูจน์โดยการปล่อยลูกปลาสวายปลาทับทิมปลาสลิดปลาดุกอุยดุกด้านอะไรของเขานะลงในบ่อปลาอีกครั้งนึงบ่อปลาที่ครั้งนึงเขาคิดว่าเขาจะถมทิ้งแล้วนะคะปล่อยลงไปปรากฏว่าได้1ปีเขาก็เอาฟางถมลงไปนะคะเหมือนเดิมแต่ก็มันมีน้ำด้วยนะไม่ใช่ถมยันแห้งนะคะแล้วก็1ปีเขาทดลองจับปลาออกมาขายปรากฏว่าได้ปลาเนี่ยขนาดใหญ
่
น้ำหนักดีปลาสวายเนี่ยมีขนาดถึงเกือบ2กิโลกรัม
นี่สงสัยปลาที่คุณเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นปลามังสวิรัติหรือเปล่าเนี่ย กินพืชกินผักเนี่ย
คุณดูสิปลาสวายเกือบ2กิโลกรัมแค่1ปีเองนะคะปลาทับทิมเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ4ขีด
ค่ะ
ปลาดุกอุยดุกด้านก็คือ3-4ตัวต่อกิโลกรัมปลาสลิดก็มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้เป็นที่มาของความคิดที่จะใช้ฟางข้าวมาเลี้ยงปลาซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีธรรมชาติที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อน
ในนี้ต้องจดสิทธิบัตรแล้วนะคะ
เขาบอกการค้นพบครั้งนี้ถือว่ามีคุณค่าต่อเกษตรกรอย่างมหาศาลทีเดียวแล้วก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยนำวิธีการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวเนี่ยไปใช้
แล้วก็ไม่ต้องเผาให้หน้าดินเราเสียนะคะ
คือเขาบอกว่าเนี่ยอย่างบอกว่าเศษวัสดุที่มันมองแล้วเหมือนไร้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วคือมีประโยชน์มาก
จริงๆดิฉันตอนเด็กก็เคยผ่านตามทุ่งนาเนี่ยนะคะแล้วยังมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะทำอะไรมีประโยชน์นะหรือเอาไป
ทำอะไรได้
เอาไปถมทำเป็นดินได้ไหมแต่ปรากฏว่ามันเหนียวอ่ะแล้วเขาจะต้องเผา
คือก่อนใน
เราเห็นแบบนี้ตลอด
ที่เขาเผานะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำนาข้าวเนี่ยเขาจะมีทำนาอยู่สองหน้า
ค่ะ
นาปีกับนาปลัง
นาปีก็เป็นปีนาปลังก็หลายหนหน่อยเนาะ
แล้วตอนนี้พอเวลาเขาเกี่ยวข้าวแล้วมีฟางเนี่ยเขามันจะทับถมลงไปในดินเพื่อเป็นปุ๋ยอยู่แล้วแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยการทำนา3ครั้ง4ครั้งไม
่
ม
ี
มันไม่มีเวลาที่จะให้ฟางเปื่อยยุ่ยนะคะเขาก็เลยต้องใช้วิธีการเผา
หน้าดินเสียด้วยนะ ค่ะตอนนี้ถ้าไงเราคงจะช่วยกันนะคะพื้นดินของเราจะได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหน้าดินจะได้ไม่เสียยิ่งทำเกษตรอินทรีย์ยิ่งดีทีเดียวค่ะ
เน้นที่เรียกว่าเอาฟางมาช่วยเลี้ยงปลา
ค่ะ
นอกจากว่าจะมีรายได้ดีแล้วยังเป็นการที่เรียกว่าของซึ่งเราคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่กลับมีประโยชน์
ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่จะตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรนะคะพบกันในวันพุธหน้าเราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ